Nehovorme si, že nie som hodný, lebo to je v skutočnosti nepravdivé. To je nepravdivý výrok, to je taká, nemyslím to v morálnom zmysle, falošná pokora, chybný ako keby vzorec myslenia, ktorá nám zabraňuje milovať, zabraňuje nám milovať samých seba.
Vítajte na našom podcaste, podcaste Na každom záleží, podcaste o duši, viere a spiritualite. Moje meno je Gabriel Kosmály a som tu dnes aj s Jankou Kutašovou Trajtelovou. Ak ste na našom podcaste ešte neboli, alebo ste dlhšie náš podcast nepočúvali, tak máme taký pravidelný seriál, ktorým sa zaoberáme s Jankou pravidelne a potom máme z času na čas také nepravidelné epizódy s rôznymi hosťami inými ako Janka. Tieto pravidelné podcasty, ktoré preberáme s Jankou, sú na tému pravého ja. Pravé ja versus falošné ja. A vychádzame z konceptov a myšlienok kresťanských mystikov. Konkrétne na tomto seriáli preberáme text, alebo sme inšpirovaní textom amerického františkána Richarda Rohra, ktorý napísal na túto tému aj knihu Nesmrteľný diamant. V zásade sa bavíme o tom a myšlienky tohto textu a toho, ktorý spolu preberáme, prichádzajú k tomu, že v človeku je skrytá nesmierna hodnota, o ktorej sám nevie a ktorú si sám neuvedomuje, ktorá pochádza nie z matérie alebo nie z našich vymyslených konceptov, ale pochádza z oveľa hlbšej alebo vyššej podstaty, ako si vieme predstaviť. A že tento rozmer človeka, toto pravé ja, sa naozaj oplatí hľadať a dá sa aj nachádzať. A má to pre človeka úžasné prínosy a výsledky. Bavíme sa aj o tom, ako sa to tzv. Falošné ja, to, čo je to dočasné ja, to, čo nie je to pravé ja, ako to falošné ja teda môžeme demaskovať, vidieť a tým pádom sa od neho nejakým spôsobom dištancovať, získať od neho odstup a bavíme sa aj o tom, ako je to väčšinou zdravý proces. Používame pritom kresťanskú terminológiu, biblické verše, citáty, kresťanské myšlienky, myšlienky kresťanské tradície. Ale táto pravda, tento text, tieto súvislosti sú nielen pre kresťanov, ale pre všetkých. Tak dúfame, že toto naše spoločné hľadanie vám bude znieť viac ako spoločné hľadanie a bude možno že aj povzbudivé ako len nejaké spoločné hapkanie. Tak nech sa páči a príjemné počúvanie. Idem čítať text Richarda Rohra. Sme deťmi neba i zeme, oboch súčasne. Veľkou časťou premeny, ktorá sa odohráva pri osvietení, je, že sa tieto dve identity, tá pozemská a nebeská, o ktorej sme sa predtým bavili, spoja ako u Ježiša. Spojenie ľudského a božského je tým, čo znamená byť Kristom. Bum. Čiže toto si až dovolil Richard Rohr. A čiže on má iné trochu poňatie, on to tak hovorí, že Ježiš nie je krstné meno a Kristus nie je priezvisko, ale že Kristus, ten pomazaný, znamená, že tá inkarnácia do hmoty, čiže spojenie božského alebo nebeského a toho pozemského alebo ľudského. Spojenie ľudského a božského je tým, čo znamená byť Kristom a čo pre nás znamená byť novým Adamom a novou Evou. Tak je zaujímavé, že my vlastne v Biblii čítame o Kristovi, myslím, že niekde v Rímanoch 7. kapitole, alebo kde to je, že Kristus je nový Adam. Ale nikdy som ja nepočul interpretáciu, že ako my ľudia, že môžeme byť ako keby do tej miery obnovení, alebo mať tú identitu, že sme novým Adamom, novými Adamami a Evami. A autor tam ešte prikladá verš z prvého listu Korinťanom, 15. kapitole, 45. a 49. a prečítam ho. Tak je aj napísané, prvý človek Adam stal sa živou bytosťou, posledný Adam oživujúcim duchom. Nie je však skôr duchovné, ale prirodzené, až potom duchovné. Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, taký sú aj ostatní pozemskí. Aký je ten nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského. A keby to nebolo v Biblii, tak by som sa tomu aj bál veriť. Ale keď, pardon, docitoval som, ale je to napísané dokonca v Biblii, takže kresťania sa môžu tomu možno že odvážiť, dokonca uveriť, že teda nie je to, zase poviem v úvodzovkách, len o odpustení hriechov, ale o tejto zase čudnej mystickej vete, ktorá odvážne tvrdí, ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského. Čiže boli sme pozemskí, boli sme pozemskí, ale budeme nebeskí. Nie je hovorené, že keď zomrieme, alebo isto raz po smrti, alebo kedy, ale že našim osudom je niesť podobu toho nebeského. Čiže Krista, nie?
Nebeské je vlastne odvolávka na nebeské kráľovstvo. Na tú dimenziu, na ten rozmer, ktorý je nám zatiaľ nedostupný. A to je dimenzia toho božského, to je toho Božieho ducha, Božieho života. Nebo je prekrásna metafora tohto rozmeru pre nás zatiaľ ako keby neviditeľného alebo málo dostupného. A ono nie je niekde tam, ono je samozrejme tu, ako hovoria mystici. Toto nebeské kráľovstvo je v nás. Hej? A takže opäť sa to dá spojiť a práve s týmto krásnym výrokom, že nebeské kráľovstvo je v nás. Medzi nami a v nás. Podľa toho, ako to preložíme.
Ty si povedala, že teraz je nám to nedostupné. Ako si myslela, že je nám to nedostupné?
Nedostupné v zmysle toho, že si to zatarasíme. Zatarasíme sa cestu k tomu, pretože si nosíme príliš veľa toho v úvodzovkách pozemského, psychologického balastu. Nebo je dostupné pre nás samozrejme vždy tu a teraz. Len pokiaľ si človek zatarasí cestu a sú tam nánosy, cez ktoré sa nevie dostať, nevie vidieť, tak sa mu to javí ako nedostupné, ako vzdialené, ako ďaleké. Cíti, vníma separáciu seba od tej vytúženej dimenzie lásky a pokoja, ktorú tak intuitívne každý z nás túži dosiahnuť.
Mm. Keď si hovorila, že nesieme si veľa toho balastu, ja som si predstavil, ako keď si predstavím, že mám preniesť nejakú kopu nejakých guľatín, čiže driev, vieš, niekde do krbu a tak nastavím tie ruky, vieš, a niekto mi ukladá. Naukladá mi až toľko, že to mám až pred tvárou, aj pred hlavou. A že zrazu to nevidím. Nevidím tú cestu a nevidím to, čiže...
Iba cítiš ťarchu obrovskú a platiť ak zemi.
A nevieš, kde a tak ďalej. A myslíš si, že to musíš držať, lebo to je to, čo držíš, že to si ty. Čiže dá sa povedať, že duchovná cesta správna, alebo ako tu Rohr hovorí, že práve náboženstvo je práve odkladanie a zbavovanie sa tých ťarch?
Áno. Spiritualita celkovo, si odvážim tvrdiť, aj v iných tradíciách je skôr o zbavovaní sa, o zhadzovaní bremien a nie natoľko o nových informáciách, o nejakých technikách špeciálnych, ktoré nám majú pomôcť, alebo samozrejme to všetko má svoje miesto v spiritualite a v našej teda duchovnosti, ale v prvom rade nás k Bohu približuje to, čoho sa vzdáme, to, čo zhodíme. To malé ja, ktoré prehliadneme a vidíme jeho mechanizmy a vieme, že je iba nepatrnou súčasťou toho, čím naozaj sme. Je to naše hlboké, tá pravá identita v Bohu, určite ja.
Počúvate podcast Na každom záleží, podcast o duši, viere a spiritualite. Ja som Gabriel Kosmály mladší. Naše podcasty vychádzajú každý druhý piatok na obed. Prihláste sa na ich odber. Mne je tuto evanjelium a povzbudením práve to, čo som často počul, že to nie je, že niečo, čo my musíme kvázi dosiahnuť, v zmysle, že niekam sa musím dostať, ale že určitým spôsobom ty už si tam, ty už to máš, tebe už to patrí, ty nemusíš nič pridávať, ty len odstraňuj to, čo je zbytočné. Najprv to treba vidieť, identifikovať a na to sú tie možno, že prístupy, techniky a podobne, a cesta, ale ty len odstraňuj. A to je veľmi povzbudivé.
A to nie je. Mnohí si to predstavujeme. Samozrejme sú obdobia, kedy je to veľmi ťažké. Kedy vzdávanie sa nejakých našich zlozvykov, a tie zlozvyky sú nič iným ako závislosti, ako nejaké také naučené mechanizmy, ktoré majú ten istý systém v podstate ako závislosť. Takže ono to je niekedy naozaj ťažké. Ale ako Ježiš spomína, že jeho jarmo je príjemné a ľahké, tak naozaj toto je také sladké zbavovanie sa bremien, zhadzovanie tej ťažoby, tej ťarchy. A toto človek vidí postupne. Keď sa mu podarí jedno, dve polienko proste zhodiť, tak je ľahší a už sa mu tak krajšie kráča a vidí, že v skutočnosti je to také príjemné a ľahké, oslobodzujúce. Táto cesta nie je žiadna nejaká veľká dráma, po ktorej máme ísť. Práve naopak, čoraz menej a menej drámy sa bude pred našimi zrakmi ukazovať.
To znie povzbudilo, čoraz menej drámy. Ďalej čítam. V liste Efežanom to nemohlo byť napísané jasnejšie. Teraz citát toho textu. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali pečať prislúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva. Ináč neviem, či Pavol je autor tohto listu. Nevždy tie biblické listy sú také zložité formulácie vied a veľa taká komplikovaný syntax. Tie sú väčšia, čiže ešte raz by som to prečítal. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, uverili, čiže v ňom ste uverili tomu a dostali pečať prislúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva. No, mňa toto zaujalo, to dedičstva. Je veľmi rôzne, ako kto, čo vníma to tým dedičstvom. Niekto to tým dedičstvom môže vnímať to, že raz budem v nebi a uspokojím sa s takouto nejakou odpoveďou. Niekto môže vnímať, že nejakú metaforu pokladov v nebi a odmeny a venca slávy a podobné biblické metafory, ktoré sa používajú, ale možno, že má zmysel naozaj rozmýšľať nad tým, alebo meditovať, alebo dúfať, že čo to všetko to dedičstvo môže byť. No v mojom zmysle je tu práve to dedičstvo, práve to spojenie neba a zeme, pozemského a božského aj vo mne, alebo aj tá moja identita, ktorá môže ako keby tá falošná odumrieť, a tým dedičstvom je, že nájdem tú pravú.
Všetko sú to v podstate iné formulácie toho istého, toho odkazu. Veľmi krásne formulácie, tiež sa svätý Pavol snažil rôznymi metaforami a rôznymi nejakými reáliami vypožičanými zo skutočnosti, ktoré mi mohol priblížiť tieto duchovné pravdy jednoduchým ľuďom, a sú to veľmi krásne metafórie, to dedičstvo, aj byť novým Adamom, novou Evou, byť Kristom, Boží syn, Božia dcera, prenádherné obrazy.
Áno, dedičstvo je niečo, že ja čo už mám. Síce si to ešte neužívam, ale už to mám, už mi to patrí. A ináč žije život, keď vieš, že si dedič niečoho úžasného a máš to, patrí ti to a nikto ti to nezoberie. Lebo to je Biblia plná, nový zákon, že ti to nikto nezoberie. Alebo ináč sa žije tak, že ach, všetko ma to tu ubíja, aj tak bude zle. A bude húž. Tak. A ďalej čítam. Málo kresťanov dostalo seriózne poučenie o svojej vnútornej jednote s Bohom. Veľmi súhlasím. Ja som väčšinou počul skôr kresťanov rozprávať o našej oddelenosti od Boha. Ja som z prostredia a tradície, ktorej som posledných rokov, kde si všímam, že hoci kto začne takzvané, že hovorí evanjelium, zdieľa evanjelium, šíri evanjelium, tak väčšinou začína tým, že Boh ťa miluje, OK, to je niekedy na začiatku, niekedy je, niekedy nie je, ale to je už aj tak tá fráza, aj tak, že už človek to počul miliónkrát, ale nevie, čo s tým má asi počať. Ale potom hneď povie, že ale si oddelený od Boha. No a teraz to si ľudia pokladajú, že ako strašne dôležité povedať my kresťania, že tomu niekomu, že si oddelený od Boha, pretože bez toho, ako keby podľa nás faktu, že ktorý musím poučiť toho človeka, ktorý z nenazdajky sa ma len niečo spýtal, alebo ja som sa rozhodol mu hovoriť evanjelium, tak ho začnem presviečať o tom, ako je na tom zlé. Lebo máme pocit, že to naše evanjelium by nefungovalo a vlastne by nestalo za to a nebolo by dobrým bez toho zlého najprv. Že to evanjelium je vlastne len riešenie toho niečoho zlého. Nejaký, ako Rohr hovoril niekde inde, že Kristus je v takomto prípade len nejakým členom v rovnici. Že mám nejakú rovnicu, niečo mi nevychádza, tak niečo dosadím, aha, OK, je tu nejaký člen, ten som tam dosadil a už to dáva, to rovná sa. Lenže podľa mňa je to o niečom oveľa väčšom a práve keby sme uisťovali ľudí o ich pravej podstate, pravej vnútornej jednote s Bohom, je to úplne iné evanjelium a úplne iný prístup. A verím tomu, že aj reakcie by boli dosť iné.
Tak človeka formujú jeho viery. My sa meníme na to, v čo veríme v skutočnosti, tým sa aj stávame. A pokiaľ budeme zdôrazňovať, že sme oddelení, že sme nehodní, že sme zlí, že sme hriešní, tak budeme tomu aj veriť. A v takomto rozpoložení a stave sa veľmi ťažko prijíma evanjelium. Dobrá zvesť o tom, že sme v skutočnosti fundamentálne dobrí a že sme fundamentálne spojení s Bohom, že sme jedno s Bohom. A to je veľmi, veľmi také silné vyjadrenie, aj taký fakt, čo spomína Richard Rohr, lebo sa s ním, verím, že sme sa s ním mnohí stretli. Ja môžem povedať ešte, aby som zdôraznila aj, že to neplatí úplne vyčerpávajúco. Som chcela spomenúť, že napríklad, či to už je katolicizmus, alebo aj mnohé protestantské cirkvi, tam sú aj také mystické prvky, alebo symbolicko-mystické, ktoré naznačujú, že naozaj túto mystickú jednotu Boha a nás ide. Napríklad akt svätého prijímania, ktorý v mnohých cirkvách funguje, je pre veriacich niečo ako také doslova zjednocovanie sa s Bohom. A či už to niekto chápe symbolicky alebo realisticky, teda silou viery, je to akt, ktorý vyjadruje túto jednotu. Že ho prijímam a že som s ním jedno. A takisto je inak známe, že mnohí katolickí mystici mali napríklad počas aktu svätého prijímania výnimočné duchovné zážitky spojenia s Bohom, extázy a také podobné veci, čo tiež veľmi zaujímavé. A, takže minimálne sú tu prítomné symbolické prvky, ktoré o tejto jednote vypovedajú, ktoré k nej ukazujú. Samozrejme aj samotné biblické texty majú a poukazujú na túto jednotu, ako sme teraz čítali Pavla. A už len to, že sa voláme Božími deťmi, synmi, dcérami, a že máme to isté synovstvo ako Ježiš. A Ježiš vyjadruje, ja, otec, sme jedno. To je jeden z najsilnejších, podľa mňa, výrokov v písme. A tento výrok mystici a duchovní učitelia verili, že treba vzťahovať na seba. Že my máme v cirkvách, v písme odkazy na túto jednotu v podstate všade. No. Ale je pravda, že ja sa tiež nepamätám, že by nám niekto na náboženstve o tejto téme seriózne hovoril. Alebo z kazateľnice. A pokiaľ teda sme neboli mníškami za čias majstra Eckharta, ktorý to bežne hovorieval. Z druhej strany sa pravdepodobne netreba čudovať, že sa to až tak veľmi nezdôrazňuje. Dá sa to pochopiť samozrejme, lebo je to veľmi ťažko doktrinálne, intelektuálne uchopiteľné. A verím, že v minulosti sa mnohé autority možno báli, že vzniknú herézie alebo nejaké pietistické hnutia. Ale čo je naozaj opodstatnené, taká obava, ktorá možno, že takisto je za tým, že sa to príliš nezdôrazňuje, čo som tiež chcela spomenúť, je, že existujú aj také citlivejšie povahy ľudí, alebo dajme tomu ľudia, ktorí majú aj sú také psychicky možno nejaký taký krehkejší. A tí by mohli nejak zle pochopiť teraz hovorím, že pravdepodobne je tu ten strach za tým v pozadí. Že by mohli začať ulietávať do nejakých svojich nejakých bázy náboženských svetov a psychologicky sa vzdialovať od reality. Samozrejme, toto sa v pravej mystike nikdy nedieje. Práve naopak, ona, tá pravá mystika nás spája s realitou. Ale je za tým podľa mňa aj tento strach. Samozrejme, toto je celá veľká téma, o ktorej by sa dalo niekde sa niekedy porozprávať. A takže ja som sa len snažila ako keby zdôrazniť, že sú za tým strachy, ktoré chápem, že mohli ako keby nastať, že prečo sa tomu možno niekedy vyhýbame týmto druhom diskusií. Ale teraz spomeniem Tereziu z Avily na chvíľočku. Ona napríklad tiež si sťažovala alebo ťažkala si na svojej ceste, že o týchto veciach jej nikdy nikto predtým nehovoril. Že o tom nedostala poučenie. Presne ako hovorí Rohr. A ona bola na začiatku svojej cesty k Bohu alebo mystickej cesty veľmi zmetená v skutočnosti. A mnohokrát bola karhaná autoritami, že je pyšná, alebo že začína od lásky k Bohu šalieť, že jej preskočilo, alebo že ju diabol klame s božnými preľudmi. Dokonca jej kázali učenie, či autority jej kázali plúd na Ježiša, keď sa jej zjavia také tie veci. A až neskôr stretla spovedníkov a duchovných vodcov, ktorí jej veľmi pomohli na duchovnej ceste a povedali, že to je v poriadku. Lenže mnoho z nás neprišlo až tam, takže oni v podstate tých, ktorých mala predtým, jej nevedeli poradiť. A napríklad Ján z Kríža bol taký jej duchovný brat, ktorým sa o týchto veciach vedela rozprávať. Ale ona bola tvárna, bola vnútorne pravdivá a ona prekonala aj tie strachy, prekonala aj nejaké pokušenia duchovnej pýchy, a ktoré tam vždy sú. A všetci nechci sa s týmito vecami museli vysporiadať. A chcem tým povedať, že o týchto veciach sa podľa mňa netreba bať hovoriť. Ani o mystických aspektoch náboženstva, ani o spiritualite, ktorá vyslovene hovorí o jednote a vyslovene hovorí o blízkosti Božej, ktorá je až skúsenostná. A pokiaľ budeme zároveň ľudí viesť aj k hlbokému sebapoznaniu a rozlišovaniu. Najzákladnejším učením na náboženstve podľa mňa aj v kostoloch by podľa môjho názoru mala byť práve také skúsenostné poznanie spirituality, ktorého základom je poznanie mechanizmov ega. Pretože práve tam príde k rozlišovaniu. A tam dokážem odlíšiť moje malé ja od nášho pravého ja. A moje nejaké psychologické pnutia, ktoré nemusia byť pravdivé, od skutočného vanutia Božieho ducha, ktorý si vanie ako chce a odovzdáva sa človeku v láske a s láskou. A myslím si, že keby sme toto robili, tak by nám to ušetrilo mnoho vnútorného zmetku aj utrpenia. A som presvedčená o tom, že by bolo krásne zdôrazňovať, aj efektívne zdôrazňovať ľuďom viac základné pravdy spirituality a to, že sme v podstate dobrí a že sme doslova chrámom Ducha Svätého a že ako Mária všetci sebe nosíme Ježiša a že ako Ježiš sme v najhlbšom vnútri všetci jedno s Otcom. Myslím, že to je veľmi uzdravujúce.
Páčia sa vám naše témy? Inšpirujú vás? Alebo na nás máte otázku? Alebo dotaz? Napíšte nám na podcast@nakaždomzaleži.sk. Ohodnoťte nás hviezdičkami na Apple Podcasts, napíšte nám hodnotenie alebo skopirujte odkaz dole v popise a zdieľajte ho na sociálnych sieťach. My vám budeme vďační a takto môžeme spolu budovať našu online komunitu. Neviem si predstaviť, čo je v konečnom dôsledku, čo iné môže byť naozaj uzdravujúce. Ale toto závisí ešte aj od toho, že akú klímu si vytvoríme v našich spoločenstvách, cirkvách a zboroch. Ak to bude klíma spolkov, ktoré sú postavené na identite my versus oni, na identite rozdielnosti, a tak potom naozaj je to klíma, v ktorej slobodné hľadanie a rast, ani rast viery, ani rast poznania Boha alebo teológie sa nemôže naozaj udiať, pretože ľudia majú strach, že povedia niečo iné, ako si väčšina myslí, alebo ako si autority myslia, že povedia niečo, čo nebude úplne pochopené a budú či už inštitučne, alebo len nepriamo, ale podstatne budú vyčleňovaní a vytláčaní a naozaj stigmatizovaní. A to sa deje. Nedeje sa to len na Slovensku, deje sa to všade možne inde, v každej krajine. Alebo potom taký sen môj je alternatíva, kde sa zbory a duchovné komunity budú chápať seba ako verím, že sa cítili a chápali prví kresťania, ktorí sa nevolali kresťania, ale ľudia cesty. A tá cesta má v sebe práve to seba poňatie, že nie je ukončená, že nie je finálna, nie je formou, ale je neustálou premenou. A že tá neustála premena, ten dynamizmus, ten tanec a je tam podstatný a nejde o to, že musíme si myslieť to isté, ale ide o to, že sa budeme rešpektovať a spoločne hľadať a samozrejme navzájom aj obrusovať a navzájom možno, že aj v dobrom poviem napomínať, ale toto všetko sa dá robiť aj v slobode. A v takejto komunite slobody sa človek úplne ináč môže cítiť a to je podľa mňa to, čo Ježiš hovoril, keď povedal, že budú vás poznať podľa toho, že máte medzi sebou lásku, že medzi vami láska. Do takej komunity nemusíš ľudí prehovárať a ťahať neviem akými fajnovými, modernými bohoslužbami so super chválami a nemusíš, keď máš 45 rokov, si kazateľ, obliekať sa za 25-ročného a dávať si šiltovku, len aby si vyzeral viac cool, aby ti niekto uveril. Proste, keď je tam prijatie a láska a Boží duch, tak to funguje aj bez nejakých tých pekných pesničiek, keď vtáčka lapajú, tak mu pekne spievajú.
Áno. Tam je jednoduchý princíp. Láska spája, ego rozdeľuje.
S Jankou Kutašovou Trajtelovou sme rozbehli program tzv. Duchovného coachingu Gnóty Sautón alebo Poznaj sám seba. Tam môžete s Jankou v osobných rozhovoroch cez optiku kresťanských mystikov kráčať na ceste osobnej viery. Jankine vzdelanie, prax a vhľad do sféry duchovného života mystikov vám môže pomôcť viac zakúšať pravý pokoj, radosť a vnútornú slobodu. Viac na nakaždomzáleží.sk/duchovný coaching. Čítam ďalej. Veriaci si nachádzajú všelijaké dôvody, plné seba nenávisti, ktorými túto jednotu popírajú. Mne napadá, že tá seba nenávisť, čo tu myslel autor, myslím si, že je tak trošku také naše... My si často mýlime, podľa mňa, pojem pokánia a určitej pokory a že často je to skôr taká prezlečená, umelá... Je to silné slovo, ale to si myslím, že tá seba nenávisť, na čo túto autor myslí. Pretože my ak nechápeme pokánie ako zmenu, vnútornú zmenu, zmenu rozmýšľania, ale ju chápeme ako neustále uvedomovania si svojej nehodnosti, malosti a špinavosti doslova a pripomínanie si svojej hriešnosti, no tak to je veľmi, veľmi tenká deliaca čiara od naozaj seba nenávisti. A potom, však máme to aj v kresťanskej tradícii a myslím si, že je to tak, niekedy v niektorých spoločenstvách to môže byť tak, že cítiš, že tí sú uznávaní, ktorí naozaj dostatočne, ako keby, ja neviem, ako to už povedať, ale ponúkajú o sebe obraz trpiteľov a nejakých mimoriadne zbitých životom a sebou, dostatočne seba nenávidiacich ľudí. A potom mám tak v niektorých takýchto komunitách majú tendenciu ľudia vzhľadať k takýmto, že no tak ten je dobrý alebo tá je dobrá, že fakt, že to má hlbokú vieru a podobne. A ja verím, že títo ľudia to myslia dobre a tí samotní, ktorí sa možno, že takto cítia a toto je ich duchovnou disciplínou. Na druhej strane myslím si, že naozaj to je skôr taká slepá ulička.
Áno, určite. Veriaci si nachádzajú všelijaké dôvody plné seba nenávisti, ktorými túto jednotu popierajú. Len naše pravé ja si môže trúfať uveriť tejto dobrej zvesti evanjelii, čiže tejto jednote. Veľmi pekne si to spomenul s tým pokáním a s tým veľmi nešťastným pochopením slova pokánia. Richard Brau sa tu dotýka psychologicky a duchovne niečoho veľmi podstatného, až prevratného. A psychológia, ako veda psychológia teraz, už dosť hlboko vníma aj prehliada tento mechanizmus, ktorý sa tu vlastne v človeku deje. Ten zrod seba nenávisti. Je to veľký problém. Veľa ľudí naozaj v sebe má odmietnutie samých seba, pretože sú plní viny, ktorú sme si naprogramovali. Tá nehodnosť, tá hriešnosť a tak ďalej. A Rohr tu v podstate hovorí takú oslobodzujúcu vec na tom celom, že práve naše ja, naša pravá identita, týmto mechanizmom nepodlieha a je slobodná. Pretože len takéto slobodné naše bytie môže poznať lásku. My nie sme schopní lásku vnímať a vidieť. Toto sú práve tie nánosy, tie bremená, ktoré si nosíme. Tie psychologické, ten balast, ktorý nám zabraňuje milovať v skutočnosti. A pretože to naše malé ja, tá naša malá psychologická osobnosť, ktorou dennodenne musíme žiť, a zo skúsenosti to možno niekedy zakúšame viac, inokedy menej, je často plná takej naakumulovanej negativity. A veľký náboženský filozof, francúzsky filozof, aj
veľmi... Jean-Yves Leloup, či nie?
Blaise Pascala mám na mysli, osvietenského filozofa. On bol veľmi dobrý psychológ a on to veľmi pekne vyjadril slovami. Citujem, ja sa nenávidí. To malé ja. Ja bez Boha, ja, ktoré nemá, ako keby, ktoré má pocit separácie od Boha. On hovorí, toto ja sa nenávidí. A samozrejme, no to nie je skúsenosť, ktoré sme si bežne vedomí. Práve naopak, my sa zvykneme skoro obviňovať z prílišnej sebalásky. A sebaláska je veľmi nepochopený pojem, samozrejme. Bojíme sa mať radi sami seba, lebo sme presvedčení, že nie sme hodní a skôr sa máme bičovať. Toto poznanie tej negativity, ktorá v nás sa nejako ukrýva, ktorá v nás hĺbke je, taký ten program takého negatívneho vzťahovania sa voči sebe, je nám mnohokrát skrytá. Ale niekedy, keď sme v tichu, alebo keď máme nejaký taký čas pokoja, alebo pri niektorých podnetoch sa tlačí na povrch a máme možnosť ju trošičku nahliadnúť. A naozaj ju prežívame ako niečo takú pachuť viny, takú úzkosť.
Rozpor vnútorný, zakorenený, hlboký.
Rozpor, presne. U mnohých ľudí to dokonca vyraší v podobe depresií. A nevedia sa týchto vecí zbaviť. A teraz Rohr hovorí, že v takomto vnútornom rozpoložení seba nenávisti je veľmi, veľmi ťažké uveriť mystikom o tom, že v nás je zdroj všetkého dobra. Keď ja zakúšam, že som plný negativity. A častokrát toto zakúšame, keď máme nejaké osobné zlyhanie, alebo keď cítime vinu. Spomeňme si, čo cítime pri vine, aký pocit nás zožiera. Taká seba nenávisť, hej, seba obviňovanie. A samozrejme za tým môžu byť aj rôzne psychologické traumy, ktoré môžu ísť z detstva. Psychológia je veľmi v tomto smere jednoznačná a hovorí, že vina je jedna z najdeštruktívnejších emócií, ktorá vedie k seba nenávisti. Čiže aj psychologicky je to sú dokázané veci, že keď si zoberieš také fenomény ako seba trestanie, seba poškodzovanie, to už je vypuklá forma toho, čo v sebe nosíme v malej forme všetci, kvôli tým zlým programom. A z hľadiska spirituality je to prejav nezdravého vzťahu k sebe samému, nepochopením lásky, mieňaním sa vlastnej identite. Ježiš, keď odpúšťal hriechy, tak ľudí oslobodzoval. Od čoho? Od hriechu, hej? A čo znamená tá vnútorná sloboda, že zrazu ja cítim, že som milovaná, že vo mne je láska. Zrazu tam nie je sebaobviňovanie, ktoré plodí seba nenávisť. Nie je tá vnútorná emocionálna bolesť. Nie je tam to vnútorné presvedčenie, že som zlý a zaslúžim si trest. Toto je to, čo povnáša vnútro, čo ho premieňa, čo uzdravuje. Dokonca telo. Toto je to, čo robil Ježiš. Som o tom presvedčená, keď hovoril ľuďom, odpúšťajú sa ti hriechy, vstaň, choď a nehreš. A premieňal ten mechanizmus vnútorný a tomu človeku dal pocit, že je milovaný a že je láskou, že je jednotlivom, že tá separácia je láskou, nie je.
Metanoia a evanjelium.
Toto je presne ten význam tej metanoi, o ktorej si hovoril. Toho pokáňa, o ktorej si hovoril na začiatku veľmi pekne. Nehovorme si, že nie som hodný, lebo to je v skutočnosti nepravdivé. To je nepravdivý výrok, to je taká, nemyslím to v morálnom zmysle, falošná pokora, taká chybný ako keby vzorec myslenia, ktorá nám zabraňuje milovať. Zabraňuje nám milovať samých seba. Ako môžeme milovať iných, keď nemilujeme samých seba? Takže som o tom presvedčená, že treba ľuďom prizvukovať to, že sme dobrí a že sme stvorení na obraz dobrého Boha. A ja by som bola šťastná, keby som počula, že to hovoríme si vzájomne často, že to hovoríme svojim deťom v rodinách, škôlkach, školách. Navzájom si pripomíname, že sme dobrí, že sme hodní.
Poctivá viera pripúšťa pochybnosti. Boh, ktorý je láska, sa zažíva v skúsenosti. Miesto formálneho náboženstva nás zaujíma autentické duchovné hľadanie. Ak si myslíte, že by sa tento odkaz mal dostať k väčšiemu publiku, zvážte prosím aj našu finančnú podporu. Viete tak urobiť na nakaždomzáleží.sk a v menu kliknite na Podporte nás. Tým, čo tak robia, veľmi pekne ďakujeme. Tá veta Len naše práve ja si môže trúfať uveriť tejto dobrej zvesti evanjelii. Mám pocit, že viem, o čom tu naozaj Ror hovorí. Ja tiež som bol v štádiu, kedy som bol v takom rozhodovaní, keď som možno, že prvýkrát počúval, alebo ako začal rozumieť, že aj takýto typ poňatia spirituality a náboženstva celkovo teológie existuje. A zažíval som práve to, že ono sa to trošku prieči vo mňa, alebo bije s tým, ako som bol učený, alebo ako som učený. Na druhej strane vnútorne vo mne niečo tak rezonuje a keď cítiš, že tvoj proste osou tvojho bytia, alebo niekto to nazýva srdce, že ti proste plesá, že jaj, keby to takto mohlo byť a keby to bolo krásne. A potom čím ďalej, tým viac, ak počúvaš aj nejaké svoje vnútro a odvážiš sa tomu veriť, že to môže byť naozaj aj takto, tak vlastne aj v kresťanstve a ako kresťan môžeš zažiť dobrú správu a môžeš v tej dobrej správe nájsť naozaj dobrú správu, že naozaj to takto môže byť a čím ďalej, to je niečo ako nejaké prenikanie svetla. A čím ďalej vyhadzuješ možno, že toho, čo ťa od toho delí a začína svietiť viac a viac a viac, tak až sa nakoniec úplne odvážiš, teda vyhadzovať to, čo tam bolo, ale bez toho to nejde, tak to svetlo začína presvetľovať všetko, čo dovtedy bolo v tmách a je to fakt úžasný pocit. Ešte mi napadá, že vieš, ty tu si tu hovorila, že človek je vnútorne skutočne dobrý a mám kolegu Ondreja, ktorý zase on opak zvykol zdôrazňovať, že vždy má takú tendenciu povedať, že čo mravnosť, však pozri sa, čo robia títo, čo robia henty. A citujem mi rôznych iných, dajme tomu autorov alebo psychológov, aj kresťanských a tak, a ktorí ako keby tvrdia, že je to opačne. Ale ja si myslím, že tu vzniká jedno veľké nedorozumenie. A v skutočnosti je tu pravda, len hovoríme na iných rovinách. Ja si myslím, keď hovorí ten človek niekto, že v skutočnosti je zlý, veď sa pozri, že Adamo, či Kainovo pokolenie a tak ďalej. No áno, keď dojdeš k tomu, že v hĺbke si aj zlý, tak myslí sa tam podľa mňa práve tá rovina tvojho ega. Že tvoje ego je sebecké, je ustráchané, dokáže obrovské škody robiť, dokáže byť obrovsky sebecké a ničiť a tak ďalej. A áno, s tým úplne súhlasím. A vidím, počujem, že aj ty. Ale keď hovoríme o tom, že človek je v skutočnosti dobrý, alebo to pravé ja a podobne, hovoríme o nejakom hlbšej úrovni alebo hlbšom levelu, alebo neviem, ako to lepšie vyjadriť ako hlbka, ale proste inú, hovorím o inej úrovni toho skutočného bytia a hovoríme o tej absolútne pravej identite, ktorú my sa tu snažíme objavovať, popisovať a o nej nejakým spôsobom snívať. Ale čiže obidve môžu byť sú zároveň pravdou, akorát, že hovoríme o trošku inom leveli. No.
Presne tak. A ego samozrejme nie je nič substanciálne, nie je nič demonické v nás. To sú jednoducho chybné vzorce myslenia a správania. To sú chybné ako keby programy, ktoré človek mnohokrát zdedil, doslova zdedil, dedičný hriech po rodičoch, prarodičoch, spoločnosť nejakým spôsobom programuje. Ale je možné tieto programy prehliadnúť a tu sa rodí tá slobodná vôľa, tu sa rodí sloboda, tu sa rodí to svetlo, ktoré si spomínal, ktoré v nás prežaruje a postupne ukazuje, čím v skutočnosti sme.
Ešte keď si hovorila o milovaní seba a mne, tak ja nad tým tak rozmýšľam, že a hovorila si aj o tom, ako človek, ktorý si nevie odpustiť a podobne, aké z toho má problémy. A dá sa to vidieť aj na tom, že takýto človek potom presne tie veci, ktoré sebe neodpúšťa, ale nevidí to, lebo to je hlboko, hlboko, tak tie veci vytýka druhým. A to je človek, ktorý druhým neodpúšťa, ktorý na druhých práve vidí chyby. Ten človek, ktorý sa stotožňuje so svojím hriechom a vždy si ho pripomína a nevie si odpustiť, drží hriechy druhým, zapisuje si. Ja počul som človekovi, čo je kresťan, že má proste evidenciu, si zapísal evidenciu morálnych prestúpení hriechov druhých spolubratov vo svojom zbore. No, čiže sú aj takéto veci a presne toto je podľa mňa ten moment, kedy ty urobíš svoju prácu, do your homework a budeš sa snažiť ponoriť sa hlboko, alebo ak chceš biblicky vstúpiť, zatvoriť sa do komórky a modliť sa otcovi, k otcovi, ktorý je v skrytosti. A tam v tej skrytosti ti bude otec zjavovať odpustenie tvojich hriechov, tak ty si nie, že na druhých hriechy nespomenieš, že by existovali, ty si na svoje nespomenieš a zažiješ tú úžasnú slobodu. A aké je úžasne slobodné, sme sa aj práve so Zuzkou kolegyňou bavili na podcaste, ktorý bol predošlý teraz. Aké úžasne slobodné naozaj zažiť to, že ty nemusíš nikoho a nič súdiť. To je úžasne, úžasne oslobodzujúci pocit, keď ja viem, že nemusím nikoho a nič súdiť.
Ani človek nemá potrebu, ani človek na to nemyslí.
Len chceš uzdravovať, chceš celovať, chceš pomáhať.
Áno, presne tak. Áno, je veľmi časté to, čo si spomínala, že ľudia, ktorí zvyknú byť prísni na druhých, alebo taký tvrdý na druhých. Sú väčšinou veľmi prísni a tvrdí na seba. A je tam presne taká tá seba nenávisť, to seba odmietnutie a to presvedčenie o tom, že naozaj sme hriešní, sme nehodní. Mnohokrát to tak býva, no. Preto aj keď sme súcitní a súcit, pravý súcit sa rodí len vtedy, dokážeme len vtedy voči druhým, pokiaľ sme súcitní sami so sebou.